การหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งปวงประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตถือเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมชีวิตของเราให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเหมือนเพชรกว่าจะฉายแสงแวววาวเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของผู้ที่ได้พบเห็นก็เพราะผ่านการเจริญในครั้งแล้วครั้งเล่าบนเส้นทางการสร้างบารมีให้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้านบางครั้งอาจต้องล้มลุกคลุกคลานบ้างโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรและไม่รู้ว่าจะแก้ไขกันอย่างไรจะเอ่ยปากถามใครก็ไม่กล้าทุกอย่างดูมืดมนอนธการไปหมดการทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ตรงกลางกายฐานที่7เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอกระทั่งใจสงบอยู่ภายในจะทำให้เราเนี่ยพบทางออกและมองเห็นช่องทางแห่งความสำเร็จมีธรรมภาสิทธิ์ที่ปรากฏในมหานารถะกัสสปชาดกว่าเรือของพ่อค้าบรรทุกสินค้าหนักเกินประมาณย่อมนำสินค้าอันหนักยิ่งจมลงในมหาสมุทรฉันใดนรชนสั่งสมบาปกรรมทีละน้อยก็ย่อมพาเอาบาปอันหนักยิ่งให้จมลงในนรกฉันนั้นปัจจุบันนี้นะมีหลายคนที่ประมาทพลาดพลั้งไปทำบาปอกุศลเข้าทั้งที่มีเจตนาและไม่มีเจตนาก็ดีที่ไม่เจตนาก็เพราะรู้เท่าไม่ถึงการแต่เมื่อทำบ่อยๆก็กลายเป็นความคุ้นเคยเหมือนแมลงวันที่คุ้นเคยกับของเน่าเหม็นในที่สุดก็อาจจะกลายเป็นผู้เห็นผิดเป็นชอบได้เห็นชั่วเป็นดีเราไม่เห็นผลการทำบาปเกิดขึ้นนันดีจนบางครั้งอาจกลายเป็นว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวที่เป็นเช่นนี้เนี่ยก็เพราะว่าไม่เข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างแจ่มแจ้งไม่ได้ตระหนักถึงชีวิตหลังความตายและกฎแห่งการกระทำว่ามีความสลับซับซ้อนเพียงไรจึงได้ประมาทแล้วถือเอาการกระทำที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ในปัจจุบันเป็นหลักเอาสติปัญญาความสามารถไปทำเรื่องผิดศีลผิดธรรมพอได้ทรัพย์สินเงินทองมามากมายก็เลยเหมาว่าสิ่งที่ได้ทำไปนั้นดีแล้วถูกต้องแล้วก็ยิ่งทำบาปอกุศลเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าสมบัติจะกลายเป็นวิบัติเหมือนเรือที่บรรทุกของหนักเกินไปสุดท้ายก็ต้องจมลงสู่ทะเลลึกการทำบาปที่มีหนักถึงขั้นเป็นอนันตริยกรรมซึ่งเป็นครุกรรมก็ใช่ว่าจะส่งผลให้เห็นในภพชาตินี้กันเลยทีเดียวบาปอกุศลบางอย่างที่เราทำไปบางทีนอกจากจะยังไม่ส่งผลในชาตินี้แล้วชาติหน้าก็ยังไม่ทันส่งผลก็มีเพราะบุญยังคุ้มอยู่แต่จะส่งผลในชาติต่อไปการในผลของกรรมทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมจึงมีความซับซ้อนมากต่อสายการทำใจให้หยุดนิ่งจนได้ศึกษาวิชาธรรมกายและก็อาศัยธรรมจักขุและญาณทัศนะของพระธรรมกายเนี่ยตรวจตราดูจึงจะรู้ได้ว่าวิบากที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันนี้เนี่ย เกิดมาจากทำกรรมอะไรเอาไว้และกรรมที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันจะส่งผลเป็นวิบากอย่างไรต่อไปในอนาคตสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มาฟังเรื่องของสัมมาทิฏฐิกันต่อนะจ๊ะเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้ถึงตอนที่พระราชธิดาได้แสดงปัญญาเฉียบแหลมเพื่อแก้ไขความเห็นผิดของพระราชบิดาให้หันกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลเหมือนเดิมแต่ก็ดูเหมือนว่าพระราชบิดาจะยังไม่เอ็นเอียงพระทัยในทันทีเพราะทรงมีพระทัยโน้มไปในคำสอนของคุณาอเจลกะพระเจ้าอังคติราชทรงแย้งว่าลูกหญิงแม้ว่าสิ่งที่ลูกพูดมานั้นจะถูกต้องแต่พ่อได้เห็นตัวอย่างที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีอย่างทาสชื่อวิชกะคนนี้เมื่อพระราชธิดาได้สดับเช่นนั้นก็ระลึกชาติไปดูว่าทาสวิชกะทำกรรมอะไรไว้จึงได้มาเกิดเป็นทาสผู้รับใช้ก็พบว่าในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามคัสสปะทาสวิชกะนี้เคยเกิดเป็นนายโคบาลวันหนึ่งเที่ยวตามหาโคถึกที่หลงหายเข้าไปในป่าขณะที่สอดสายสายตาหาโคด้วยความกระวนกระวายใจอยู่นั้นมีพระเดินทางหลงป่าเข้ามาถามทางออกกับเขาแต่ด้วยความจดจ่อที่จะหาโคให้เจอจึงไม่ได้ใส่ใจที่จะตอบว่าถูกพระถามซ้ำอีกจึงโกรธแล้วก็เดด่าท่านว่าทำไมพระรูปนี้ชอบถามเซาซีสงสัยคงจะเคยเป็นทาสมาก่อนซึ่งตามปกติแล้วนายโคบาลก็เป็นคนใจบุญคนหนึ่งเขาชอบทำบุญถวายทานแด่พระสงฆ์บ้างช่วยเหลือยาจกผู้ยากไร้เป็นต้นบ้างแต่ด้วยความหงุดหงิดจึงทำให้เขาพลั้งปากพูดไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก่อนตายเขาจึงนึกถึงบุญกุศลที่เขาเคยทำได้บุญจึงส่งผลให้เด็กเกิดเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองสาเกตด้วยความเป็นคนที่คุ้นกับการทำความดีอยู่แล้วแม้ได้เป็นเศรษฐีก็ยินดีในการทำทานเรื่อยมาพอมาในชาตินี้กรรมที่เคยด่าว่าพระก็ตามมาทันได้ส่งผลให้มาเกิดเป็นทาสเมื่อทาสวิชกะไม่รู้ความจริงของชีวิตอย่างแท้จริงจึงเหมาว่าทำความดีแล้วไม่ได้ดีหลังจากพระธิดาทรงติเตียนอลาตะเสนาบดีและทาสวิชกะแล้วก็ตรัสสรรเสริญพระบิดาว่าขอเดชะพระองค์ก็มีพระปีชาสามารถทรงเป็นบัณฑิตนักปราชญ์จะมาเป็นเช่นกับพวกคนพาลที่มีทิฏฐิเลวทรามได้อย่างไรถ้าสัจจะบริสุทธิ์ได้ด้วยการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏการบวชของคุณาเจลกะก็ไร้ประโยชน์เมื่อการบวชไร้ประโยชน์แล้วทำไมคุณาเจลกะจึงต้องละกามคุณ5แล้วมาออกบวชเป็นชีเปลือยที่ไม่มีความละอายด้วยเล่าและการที่คุณาเจลกะมีความเห็นเช่นนี้ก็เพราะถูกโมหะครอบงำเหมือนแมงเม่าเห็นไฟลุกโพลงในเวลากลางคืนไม่รู้ถึงทุกข์ใหญ่ที่มีอยู่ในกองไฟนั้นจึงร่าเริงยินดีกางปีกออกบินมุ่งหน้าเข้าสู่กองไฟคุณาจิรกะจะต้องประสบกับความทุกข์ใหญ่อย่างแน่นอนขอพระองค์อย่าทรงเชื่อถ้อยคำของคนพาลเช่นนั้นเพียงพระได้ฟังวาทะของคุณาอจิรกะคนที่ไม่รู้เป็นอันมาก จึงพากันปฏิเสธกรรมและผลของกรรมโทษคือความหายนะที่ยึดไว้ผิดในเบื้องต้นก็ยากที่จะเปลื้องได้เหมือนปลาน่ะติดเบ็ดยากที่จะเปลื้องตนออกจากขอเบ็ดได้ข้าแต่พระบิดาเรือของพ่อค้าที่บรรทุกสินค้าหนักเกินไปก็ย่อมสามารถจมลงในมหาสมุทรได้ฉันใดนรชนสั่งสมบาปกรรมทีละน้อยก็ย่อมพาเอาบาปอันหนักยิ่งจมลงในนรกได้ฉันนั้นบาปอกุศลอันหนักของอลาตะเสนาบดียังรอคอยการให้ผลอยู่เขาจึงได้รับความสุขอยู่ในบัดนี้เพราะผลบุญที่เคยทำเอาไว้บัดนี้ผลบุญของอลาตะเสนาบดีกำลังจะหมดสิ้นแล้วจึงทำให้ยินดีในอกุศลกรรมพอถึงคราวอกุศลกรรมให้ผลก็ย่อมเข้าถึงทุกขติอย่างแน่นอนส่วนนรชนสั่งสมบุญไว้แม้ทีละน้อยย่อมไปสู่เทวโลกผู้ยินดีในกุศลกรรมย่อมไปสู่สวรรค์เปรียบเสมือนตาช่างที่กำลังช่างของย่อมต่ำลงข้างหนึ่งเมื่อของหนักออกเสียข้างที่ต่ำก็จะสูงขึ้นวิชากาธาตุนี้ยินดีในกุศลกรรมมีความปราโมทย์ใจบาปกรรมที่เคยทำไว้สิ้นไปเขาจะเข้าถึงเทวโลกพระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าอังคติราชสดับแล้วก็นิ่งไปพักใหญ่ส่วนว่าพระองค์ท่านจะเปลี่ยนพระทัยหันมาประพฤติธรรมพระราชธิดาหรือจะมีใครมาช่วยแก้ไขทิฐิของพระองค์ในครั้งนี้ให้คืนมาได้ก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อนะจ๊ะจากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าการระลึกชาติย้อนหลังได้หนึ่งชาติอย่าคิดว่าจะทำให้สัมมาทิฏฐิบริบูรณ์นะจ๊ะเพราะเรื่องของกรรมน่ะมีความสลับซับซ้อนมากทั้งต่างกรรมต่างวาระแต่ละคนได้ทำกรรมแตกต่างกันเอาไว้หลายรูปแบบวิบากแห่งกรรมของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันในขนาดระลึกชาติของตัวเองได้ยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมกันเลยฉะนั้นผู้ที่ยังระลึกชาติกันไม่ได้ก็ต้องเชื่อผู้รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ก่อนแล้วใช้สติปัญญาพิจารณาไตร่ตรองกันให้เข้าใจแต่เราจะเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของกฎแห่งกรรมน่ะก็ต่อเมื่อลงมือปฏิบัติธรรมจนได้เข้าถึงพระธรรมกายนั่นแหละแล้วก็อาศัยพระธรรมกายไปศึกษาวิชาธรรมกายเมื่อนั้นน่ะจึงจะหายสงสัยเพราะฉะนั้นน่ะให้ทุกท่านหมั่นทำใจหยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้จะได้เข้าใจอย่างแจ่มชัดในกระบวนการการทำงานของกรรมชนิดต่างๆเมื่อรู้แล้วก็จะได้ช่วยกันขยายสัมมาทิฏฐิเข้าไปในจิตใจของมวลมนุษยชาติทั้งหลายให้ชาวโลกได้หันมาประพฤติปฏิบัติธรรมจะได้มีสุคติเป็นที่ไปกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพละกำลังที่แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกายเจ